Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið í sæl og verið velkomin í vinsældalista Rásar 2 þar sem við förum saman yfir topp 40 lögin á rásinu okkar allra í liðinni viku. Við erum að tala vikuna 14. til 21. febrúar og það Matthías Már Magnússon sem tekur þennan lista saman en ég heiti Hulda Geistóttir og ætla að kynna ykkur það sem listin hefur að geyma. Tölvert af nýju efni á listanum í þetta skiptið og við fáum svona sýnishotn af nýja efninu og svo förum við auðvitað í gegnum topp 10 listan eins og við erum vön að gera og komistum að því hvort það verður eitthvað breyting á toppnum en í síðustu viku var það Bríet sem satt á toppnum með lagi Bang Bang. En ég ætla bara að byrja strax á nýju lagi vegna þess í fertugasta sæti kemur inn nýtt lag áhugavert samstarf Calvin Harris og Kasabian. En sagan er sem sagt svo að ykkur er meðlima Kasabian hafa þekkt Calvin Harris í eitthvað tíma og tengdu nýverið aftur og ákvaðu bara nú kýlum við á þetta, förum í stúdíu og gerum eitthvað saman og niðurstaðan í því er þetta lag sem heitir Release the Pressure. Svona hljómar það þegar Lester sveitin Kasabian fær til liðsvissi smetla smiðin Calvin Harris og úrverður þessi skemmtilega blanda, mikið pop í þessu. En við ætlum að halda áfram upp vinsaldalista Rásar 2, það er líka nýtla í 39. sæti, Buffalo Traffic Jam með Fool's Gold og svo kemur inn í 35. sæti, kemur Páll Óskar og ásamt Benna Hemhem með lagið Valentínus. Þetta var auðvitað spilað helling í síðustu viku í kringum Valentínus að daginn og ekkit skrítið að það dettin á lista. Í 34. sæti er svo írska sveitin Kneecap með lagið Liar's Tale og í 32. sæti er nýtt íslenskt lag á lista. Það hann Ívar Ben sem kemur inn á listan með lagið Strý. Lista frá Ívari Ben og fyrir þau ykkar sem langar að kynna ykkur hann og hans nýjustu plötu betur, þá er rétt að benda á Rocklands þátt frá því daginn sem þið finnið inn á spilaranum en Óli Palli fekk Ívari heimsókn og þeir fóru saman yfir þessa hluti. En við erum komin af stað upp listan og við vorum sérsagt í 32. sætinu með Ívari Ben. Næsta nýja lag á lista er í 32. sæti J. Jerome 87 Brush Me Like a Horse, kemdu mér eins og hesti, heitir það lag í 30. sætinu og Almost Monday koma inn í 29. sæti með lag sem heitir Lost. En næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur kemur inn nýtt í 23. sæti. Þetta er engin önnur en Ragga Gröndal. Hún er hér með lag sem heitir Má ég.
Sumir vilja meina það sé nóg að reyna og reyna. Að reyna nógu lengi því tíminn veiti öllu brautar gengi. Með fiðrildi í maga þau merkja alltaf einhvers konar ávinning. Og þó að hrygt og skröldi fá aldrei nóg af öllu sínu bröldi. Má ég koma með þér? Má ég koma með þér?
Raga Gröndal þarna með nýtt lag sem heitir Má ég og kemur inn á listan og fer beint í 2003. sætið. En lögin sem eru frá þetta 20 upp í 10. sætið eru lög sem hafa verið ofalega á listanum undanfarna vikur og við þekkjum, þetta eru Bubbi, Mumford & Sons, Steven Sanchez, C-Matt, Cameron Winter, Bad Bunny og Zach Bryan svo eitthvað séu nefnd og ég ætla að hoppa hérna eitt gott stökk alla leið upp í 10. sætið og við byrjum á niðurtalningun okkar frá 10 og upp á topp og það vill þannig til að það glænýtt lag í 10. sæti í þessari viku. Þetta samstarf Kristmundar Axels og Bubba Mortens í lagi sem heitir Komin heim.
Númer 10
Þegar morgun fer að líða og mamma og pappi að rífast pilluboksið var að tínast 10 ára með kvíða ég finn að ég komin heim brotin drengur horfir út gluggan engin heima til að huggan Þekkir ekkert nema skuggan Og ég hugsa, ég finn að ég komin heim Já, ég komin heim Þar sem sárin opnast enn Þar sem strákar læra grát og verða menn Þar sem við búum okkur til Já, ég finn að ég komin heim Þegar pappi orðin blankur Ólíu ljós og tómu tankur Alkahól og góðu strákur En ég sáttur því ég finn að ég komin heim Þegar mamma fer að gráða Bróðir minn að vara játa 16 ára á bakvið lása Ég tárast og finna ég komin heim
Ég komin heim Þar sem sárin opnast enn Þar sem strákar læra grát og verða menn Þar sem við búum okkur til Já, ég finna ég komin heim
Tónlistakonan Els Bailey stekkur upp inn á topp 10 listan og kemur sér fyrir í 9. sætinu var í því 14. í síðustu viku með lagið Growing Roots. Hún er hörkugóð í að blues rock söngkona og píanoleikari og lagahöfundur. Hún gerir þetta allt saman og gerir það vel. Þetta flott hjá henni. Það sál í þessu en við færum okkur upp í 8. sæti næst og það lag sem kemur aftur inn á listan. Þetta eru Hjálmar og útgáfa þeirra af laginu upp í sveit.
Númer 8
Alltaf flýgur upp í sveit Ég sumar blíðan vermir heit Hugur minn Og hverfur yfir hústökin Eftir króka leið Kem ég enn á sama stað Langar burt en læt mér næja bíóni Ekki lengur blá Færast nær og nær Brún og rauð og græn og grá Í svona ferðalag Er víst að margileg í dag Ég kemst ekki og unni illa mínum hag Fær mitt feska loft gegnum túðuna Meðan sóli skýminum Sveitina, dreymir dagdrauma, henni lokaðu Sætan býður heit Eftir ungu svein Og leiðist svo að vera ein Langar heið
Númer sjö.
Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, in your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is hell.
Slide away.
taka smá dýfu fara úr þriðja sætinu í síðustu viku og niður í það sjöunda eru sína fjórðu viku á lista með þetta ágæta lag sem heitir Opening Night. Í sjötta sætinu situr svo Harry Styles með nýja lagi sitt Aperture. Hann var í fjórða sætinu í síðustu viku þannig hann svona svipuðum slóðum en við skulum heyra lagið hans Aperture sem að upp á íslensku þýðir ljósop.
Númer 6
break my heart if I find out you can't move. sewing screen.
Popkóngurinn Bruno Mars hreyfist ekki frá því í síðustu viku var í fimmta sætinu þá og situr í fimmta sætinu aftur núna með lagið sitt I Just Might. En í fjórða sæti er topplag síðustu viku, það eru tíðindi dagsins. Við fáum annað lag á toppina þessu sinni en Bríet kom sterkinn með nýja lagið sitt Bang Bang og fór á toppin í síðustu viku, fer núna niður þrjú sæti, situr í fjórða sætinu og við skulum heyra þetta góða lag.
Númer fjögur.
Heaven
Númer þrjú.
Bandaríski tónlistamaðurinn Noah Kaye, hann er í þriðja sætinu, tekur risastökk úr því 16. En við kynntum hann hér til leiks í síðustu viku með nýtt lag, þetta lag sem heitir The Great Divide og það tekur stórt stökk upp á við og kemur sér fyrir í þriðja sætinu. Í öðru sæti er svo Ásgeir, hann hefur silt jafnt og þétt og örugglega á móti straumnum með lagið Against the Current, svo við bregðum nú fyrir okkur smá orðagrýni, en hann var í sjötta sæti í síðustu viku og er nú komin í annað.
Númer tvö. Thank you.
Ásgeir í öðru sætinu með þetta fína lag af nýju plötunni sinni sem heitir Julia og var hér platavikunar hjá okkur daginn. Mæli með hlustun, stórfín plata hjá Ásgeiri sem síðan er umþabil að leggja land undir fót og höf því hann ætlar að túra bæði hér heima og út heiminn. En þá bara komið að því að tilkynna hvaða lag situr á toppnum. Þetta lag var á toppnum hérna daginn og ekki bara í eina viku heldur tvær í röð. Íslendingar kunna greinilega að meta íst þjóðlaga pop. Þetta hljónstinn Kingfisher sem að kemur sér aftur á toppin með lagið Killa. Ég heiti Hulda Geistóttir og búin að fara með ykkur í gegnum vinsældalistan í liðinni viku. Takk fyrir að hlusta á vera með mér og hafi það sem allra best það sem eftir lífir helgarina. Og já, bara alla daga. Alltaf gaman að vera með ykkur hér á rásinni. Við segjum bara blessi í bili og vindum okkur í írska popið sem situr á toppnum í þessari viku.
Númer 1
From the woods of Glenbower to the river Desor From the arms of my mother to the land ever pure All I have to remember is the pride that I felt Round the park in Canada where the boys never knelt They'd go raring and tearing and fighting for love For the land they call Killa and the Lord up above Killa la 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 For the green and the white I adore For the parish to last evermore 95 came promotion high up on the wing And no one up to senior What a beautiful thing In the darkest of hours In the depths of despair Let the killer boys roar For to rattle the air They'd go raring and tearing And fighting for love For the land they called Killa And the Lord up above Killa la 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 For the green and the white I adore For the parish to last evermore Killa la 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 When my time's at an ending, when my days are no more, bury me with my hurley by the river Desor.